Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Verdenshjørner, en podcast, hvor vi med hjælp fra Jyllands-Postens korrespondenter og kyndige eksperter nørder en af ugens største udlandshistorier. Vi zoomer ind på de vigtige detaljer og zoomer ud på de store perspektiver, alt sammen for at gøre dig klogere på, hvad der sker i verden omkring os. Din vært er Marie-Louise Albers, international korrespondent ved Jyllands-Posten. International reaction to these chaotic
events in the US have been flooding in. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement.
Det var blevet hypet som et af de mest sprængfarlige interviews for det britiske kongehus nogensinde. Nogen vil i dag hævde, at det viste sig at være endnu mere eksplosivt end ventet. Prins Harry og hustruen Meghan Markle fortalte i denne uge i et 2 timer langt interview med den amerikanske talkshow-dronning Oprah Winfrey om det massive royale pres, de ikke længere har lyst til at leve under. De fremførte samtidig den ene afsløring og beskyldning efter den anden om det britiske kongehus. I denne uges afsnit af Verdenshjørner dykker vi ned i det interview, som har sendt royale rådgivere i Buckingham Palace og hofrapporter verden over på overarbejde. Jyllands-Postens korrespondent i Storbritannien, Carsten Ellegaard, er med fra London, hvor han gør os klogere på de største afsløringer i interviewet og fortæller om de mange reaktioner, som hertugparrets ytringer har affødt.
Men det er helt klart, at det, at et familiemedlem kunne udtrykke bekymringen om hudfarven, det har gjort ondt herovre.
I studiet har jeg besøg af Jyllands-Postens journalist og tidligere London-korrespondent Mads Bonde Broberg Vedel, der besidder stor viden om det britiske kongehus, og som i de seneste år har fulgt den megen ballade om prins Harry og Meghan tæt.
Altså selv hvis de har sagt noget kedeligt, så skulle det nok få attention med de deltagere, der var i det interview, ikke? Men når de siger ting, der er så vilde, så er det klart, så går det verden rundt.
Denne uges royale afsnit af Verdenshjørner er optaget onsdag den 10. marts. Lad os komme i gang.
I just didn't want to be alive anymore.
No, when you're head of the firm, there is people around you that give you advice.
Okay.
Det er mig en glæde at have måske ikke royalt besøg i dag, men så i hvert fald et andet meget fornemt besøg. Mads Bonde Broberg Vedel, velkommen til Verdenshjørner.
Tak.
Du er journalist på Jyllands-Postens Christiansborg-redaktion og også tidligere korrespondent for avisen i London. Og det er jo derfor, jeg hedder dig med i podcasten i dag for at nyde godt af din ekspertise omkring det britiske kongehus. Og vi skal selvfølgelig tale om det her store interview, som hertugparret af Sussex, prins Harry og Meghan, har givet til deres ven og vel en af verdens mest kendte talkshow, dronninger Oprah Winfrey. Men inden vi kaster os over det, Mads, så vil jeg godt lige spørge dig først. Hvordan kan det være, at sådan et interview her kan få så kæmpestor opmærksomhed nærmest hele verden over?
Jamen, det er jo fordi, du tager verdens absolut mest kendte kongefamilie, og så tager du måske verdens mest berømte talkshow hvert ende, og så kombinerer du det med et meget, meget eksplosivt indhold. Altså selv hvis de har sagt noget kedeligt, så skulle det nok få attention med de deltagere, der var i det interview, ikke? Men når de siger ting, der er så vilde, så er det klart, så går det verden rundt.
Og hvis du nu lige sådan, du har jo fulgt meget med i dækningen også, men altså hvad er det for en dækning, vi har set, ikke kun i Storbritannien, men verden over?
Jamen det er jo en dækning, der har sat nye rammer for, hvad man kan diskutere om kongefamilien. Der er for mange ting, der ikke har været frem før, som nu bliver diskuteret. Vi er jo helt inde i et af kernemedlemmerne af kongefamilien, hvad han siger og hvad hans hustru siger. Så det er ret vildt sensationelt, faktisk.
Det britiske kongehus, hvis vi nu lige skal prøve at sammenligne det lidt med det danske, altså hvorfor er der så meget mere drama?
Jamen, generelt så er Storbritannien jo et meget mere ulige samfund end det danske. Altså, deres overklasse er meget større og meget vildere end den danske, og kongefamilien er selvfølgelig toppen af det. I Danmark ser man jo en for eksempel kronprinspar, der har deres børn i kommuneskole. Godt nok i Gentofte, men alligevel. Det vil man aldrig se derover. Så på den måde er der en større fascination, fordi de er simpelthen længere væk fra almindelige mennesker. Og så er der jo også bare flere personer i familien, fordi de er ligesom en generation længere fremme. Altså dem, der diskuterer nu, det svarer til prins Christian i Danmark. Altså det er jo kronprinsens børn, ja, som skaber ravage. Så det er nogle af de dynamikker, der gør, at der er så meget drama om dem.
Ja, og det her kæmpe fokus på netop det britiske kongehus. Mange kender jo også tv-serien The Crown, som jo også har været ekstremt populær på Netflix, og jo som også viser, hvad det er for en historie, hele det her kongehus har, og hvor meget fokus der gennem tiden har været på det. Forud for optagelserne her, der har jeg talt med Jyllandspostens nuværende korrespondent i London, Carsten Ellegaard, om interviewet. Prøv lige at lytte med her, når han gør os klogere på nogle af højdepunkterne. Hvilke sprængfarlige ytringer fra interviewet er det særligt, som verdenspressen har bidt mærke i, hvis nu vi starter med at se på nogle af de ting, som Meghan fortalte?
Ja, altså blandt de mest opsigtsvækkende ting var nok, at Meghan fortalte, at hun der omkring brylluppet i 2018, at hun overvejede at begå selvmord. Man kan sige, at hun var så at sige prinsesselærer og fik at vide, dels at hun for eksempel ikke måtte mødes med sine venner til frokost og ikke bevæge sig frit rundt i London, sådan som hun egentlig havde regnet med, at hun skulle. Og dels fik hun også besked på, at hun var alle vegne, altså i pressen, og hun burde holde et lav profil. Hun følte sig meget alene, når hun var på slottet, og når Harry var ude på officielle pligter. Og det endte faktisk med, at hun havde selvmord i tankerne. Det hun så siger, det er, at hun følte sig så flov over at have dem, fordi hun vidste, hvor stor en sorg Harry han havde været igennem i forbindelse med sin egen mor, prinsesse Dianas død. Men hun fortæller ham alligevel om det. De fortæller så parret, at de søgte om hjælp hos hoffet, så Meghans mentale problemer kunne blive løst. Men der var ingen hjælp at hente, og hun fik blandt andet at vide, at hun var en del af familien og ikke en del af de ansatte, og derfor kunne hoffet som sådan ikke hjælpe hende. Det, der så også er interessant, det er, at Harry sagde, at de egentlig ikke havde fortalt familien om selvmordstankerne, og hvor mentalt svært Meghan havde det på det her tidspunkt. En anden episode, som er blevet markeret meget, det er i forbindelse med prøverne op til brylluppet, hvor der har været en historie fremme tidligere om, at Meghan fik hendes svigerinde, som hedder Kate, og som er gift med prins William, Harrys storebror, fik Kate til at græde på grund af en diskussion, så vidt vi ved, om blomsterpigernes kjoler. Hidtil har det heddet, at det var Meghan, der fik Kate til at græde, men nu siger Meghan, at det var Kate, der fik Meghan til at græde. Meghan understreger, at Kate sådan set er en sød og ordentlig kvinde, der også sagde undskyld bagefter. Men med en tilføjelse om, at hun undrer sig over, at Kate aldrig har følt behov for at rette historien. Men hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er rigtigt, det ved vi jo ikke helt.
Nej, for vi skal huske, at det her det er Meghan og Harrys udlægning af, hvordan de jo selvfølgelig har set det hele og følt det hele. Lad os lige gå videre, Carsten. Der er også et andet meget omdiskuteret punkt i det her interview, men det handler om, at et ukendt royalt medlem af kongefamilien angiveligt skulle have ytret bekymringer om hudfarven på Meghan og Harrys førstefødte barn. Hvad sagde hertugparret herom?
Ja. Yeah. Det har vagt en helt enorm opsigt, lige præcis det her. Det var, mens Meghan var gravid, så var der et medlem af kongefamilien, der udtrykte bekymring for, hvor mørk i huden barnet ville være. Meghans mor er farvet, og derfor så kunne der være potentielt, at barnet her ville have en anden mørkhed i huden. Men som det er fortalt, så faldt ordene under mindst en og måske flere samtaler med Harry. Meghan var ikke til stede, men Harry fortalte hende om det bagefter. Det, der er interessant, det er, at Meghan siger, at det skete under flere samtaler og diskussioner. Harry siger, at det skete under én samtale. Intervjueren fra Winfrey, hun kunne næsten ikke tro det, men det er et kort langt, det er rejst en enorm debat herover om racisme inden for kongehuset. Hvor parret også mener, at det er, at den tabloide presse har haft strøg af racisme i dækning af parret. Men det er helt klart, at et familiemedlem kunne udtrykke bekymringen om hudfarven, det har gjort ondt herover. Harry og Meghan har hidtil nægtet at sige, hvem i familien, der udtrykte bekymringen om hudfarven. Men dagen efter interviewet blev sendt i USA, der fortalte Oprah Winfrey faktisk, at parret havde fortalt hende, at det hverken var dronning Elizabeth eller hendes mand, den 99-årige prins Philip, der ellers er kendt for at kunne komme med upassende bemærkninger i tid og utid, der havde sagt det her med hudfarven.
Men netop det her, det er jo også en af de historier, som den britiske presse lige nu jagter. Altså, de prøver simpelthen at finde ud af, hvem er det, der helt præcis har sagt det her?
Ja, det er korrekt. Og vi ved det ikke. Vi ved, at i den erklæring, der blev sendt ud tirsdag aften fra Buckingham Palace på vegne af dronning Elizabeth, ved vi, at det tages alvorligt, som det hedder, de her beskyldninger om race, men at det er noget, der skal klares internt i familien. Så selvom britisk presse jagter synderen, om man så må sige, så er det ikke sikkert, at vi nogensinde får det at vide.
Det sidste tema, jeg gerne lige vil vende med dig, Carsten, og som jeg synes, vi skal give fat i, det er det her svigt, som prins Harry fortæller om, at han har oplevet fra sin far, kronprins Charles' side. Hvad er det, som Harry lægger på bordet?
Ja, jeg tror lige, man skal starte andet ting, for jeg tror, der er flere ting her. Jeg tror, man skal tænke på, at Harry jo mistede sin mor, da han var 13 år. Og med alt, hvad der nu hører til et kongehus, så var Charles jo egentlig far for Harry og broren William. Men altså, i forbindelse med, at hertugparret ville opgive de kongelige pligter, og de ville leve et andet liv, så var der diskussioner om, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Harry sagde under interviewet, at han havde talt med dronningen tre gange, altså hans farmor om det, hvad der skulle ske og hvordan det kunne lade sig gøre. Og så havde han talt to gange i telefonen med prins Charles. Men efter de to samtaler med Charles, så tog Charles ikke længere telefonen, og Harry kunne ikke få fat i ham. En anden del af det, det er, at Charles, ifølge Harry, havde fjernet det økonomiske bidrag, man får som kongelig fra parret. Det er et bidrag, der gives til tronfølgeren, som så deler det videre ud til sine børn. Men det korte og lange er, at Harry synes, at han havde brug for sin far i en meget svær tid, og så reagerede faren med tavshed. Så kan man så sige, at der er flere aviser, der her onsdag morgen har skrevet, at Charles på sin side nu føler sig svigtet over beskyldningerne om, at han havde svigtet sin søn og svigerdatter, fordi han rent faktisk havde gjort, ifølge prins Charles, eller ifølge kilderne, der kender prins Charles, han havde gjort meget for at opretholde den økonomiske støtte til dem. Harry kom så også ind på sådan lidt sidebemærkning, at både hans bror William og Charles, de er født ind i en, kan man sige, institutionsfælde, som de ikke kan komme ud af. Og det er den fælde, som Harry nu har brudt ud af.
Ja, og her udtrykte han også faktisk sympati med sin bror og sin far, ja. I forhold til, at de ikke kunne bryde ud af fælden, som du beskriver det.
Ja, men han er ligesom anerkender, at de er i en rolle. Charles, han er jo den første tronarving, og efter Charles, så skal William jo være konge på et tidspunkt. Så de kan ikke løbe fra det på samme måde, som Harry har kunnet.
Mads, er der andre bemærkelsesværdige ting i det her interview, som vi lige bør nævne her, som Carsten ikke har fået med?
Der er i hvert fald en ting, der er værd at nævne, det er, hvor ukritisk det var. Altså, jeg tror ikke, det her interview havde, man kunne ikke have bestået på journalisterskolen, og jeg tror også, man var dumpet med et brag i pressenævnet, hvis man havde lavet så ukritisk et interview, hvor man lærer en side af en sag fyre en masse beskyldninger af mod den anden side, som man så ikke hører, og de selvfølgelig er jeg klar over, at nogle gange, hvis det er presserende nyt, så må man gerne sige noget uden at høre modparten. Men her, de har haft flere uger til at lave det, så de kunne sagtens have fået modparten med.
Så det er altså lidt Oprah Winfrey, du er ude efter her. Kan du prøve at give et konkret eksempel på det her?
Jamen, for eksempel ville man jo gerne have hørt den her bemærkning om race. Altså, hvad var det egentlig, der blev sagt? Var det en eller anden lidt klumpet onkel-bemærkning, eller var det egentlig, altså, der bare ville gerne høre, hvordan kommer det her barn til at se ud? Altså, Meghan Markle, som er mixed race, og Prince Harry, som er ginger. Hvordan kom, altså, det kunne jo også bare have været sådan noget. Det kunne man godt have spurgt ind til. Så er der nogle ting omkring det der med, at Archie han ikke blev prins. Men det er jo noget, der ligger i det, fordi det er kun monarkens børnebørn, der er prinser og prinsesser. I hvert fald med mindre det er direkte linje. Så han ville jo blive prins, når at dronningen dør, og Charles bliver konge, fordi så er han monarkens barnebarn. Så der var masser af ting, hun ikke spurgte ind til, synes jeg, som man gerne ville have vidst, og det er måske lidt et problem, når man bliver interviewet af sin veninde.
Ja, og kan det have noget at gøre med, altså Oprah Winfrey er jo også amerikaner, Meghan er amerikaner, altså har hun, eller i hvert fald den indsigt og historie med det britiske kongehus, som vi måske på vores breddegrader kender mere til?
Nej, det har hun måske ikke, men altså hun var dog med til brylluppet. Men det er jo en anden ting, du kommer ind på der, fordi Meghan siger jo selv, at hun ikke rigtig vidste noget om kongefamilien. Og noget, som er faldet en del for brystet, det er, at hun har fortalt, at hun skulle google nationalsangen. Og nogen synes i hvert fald, hun nærmest fik det til at lyde som noget, der var træls og hårdt. Og så siger de så tilbage, altså okay, du skal være prinsesse i det her land. Det mindste, du kunne gøre, var det at lære nationalsangen.
Jeg kan også lige nævne, at der blev også kort nævnt, at de faktisk var blevet gift 3 dage før det oprindelige, eller hvad hedder det, store kæmpe tv-transmitterede bryllup i år 2018. Var der ikke noget om det også?
Jo, og så er der så nogen, der har sagt tilbage, at det rigtige bryllup stadigvæk var det rigtige bryllup. Det var andet var mere en ceremoni end det juridiske bryllup.
Men hvorfor valgte de det her Harry og Meghan?
Jeg ved det ikke helt, men det går ind, i hvert fald det, at de fortæller det, går ind i sådan hele deres narrativ om, at de var en del af et skuespil, og man skulle ikke tro, hvad man så. De taler også om, hvorfor de kunne smile og se glade ud, men de i virkeligheden var, især Meghan, var meget hårdt presset rent psykisk.
Du har jo fulgt Meghans indtræden i kongehuset helt fra starten, fordi du var korrespondent, da hun ligesom blev en del af kongehuset, og du dækkede også parrets bryllup i maj 2018. Hvad er det særligt for en fortælling, der har været om hende som prinsesse?
Altså, hun tog briterne rimelig meget med storm, vil jeg sige, til at begynde med. Og det var en fantastisk dag, den der bryllupsdag. Solen skinnede, alle folk var glade. Det var Storbritannien, altså når det er allerbedst. Det var ude i Windsor, og det var jo på et tidspunkt, hvor hele landet var, hvad hedder det, splittet over Brexit, og så kom der endelig noget, som folk kunne forenes om, og der var mange, der talte om, at det var sådan en fornyelse for kongefamilien. Og dengang, nu ved jeg godt, man taler om racisme, men dengang var der mange, der sagde, at det var noget positivt, at hun var mixed race, fordi det kunne passe til det multietniske land, som Storbritannien er, og også det sådan det bredere, altså dronning Elizabeth er jo dronning i 16 lande, altså hun er også Jamaicas dronning for eksempel, så derfor var det måske også godt at få en, der havde en anden baggrund end alle de her hvide briter.
Men så var det jo, at Harry og Meghan jo også valgte faktisk at træde tilbage fra familien, hvis man kan sige det sådan, og de har ikke længere alle de her offentlige arrangementer og ikke længere, hvad kan man sige, offentlig en del af kongehuset. Altså, hvor meget lægges der i, at det her mere eller mindre er Meghan, der har trukket Harry ud?
Altså, der er jo mange, der laver sådan en distance parforholdsanalyse, der siger, at han var den her, sådan en rigtig mand, soldat type, og nu er han blevet sådan politisk korrekt person, og det er Meghans skyld. Så der er klart mange, der siger, at det er hende, og han er ligesom kommet under tøflen, men det er ikke noget, vi ved, men det er der mange, der er sådan spekulerer i.
Der har også været utrolig meget snak om, at det her interview har lighedstegn med et meget andet berømt interview, som Harrys i dag afdøde mor, prinsesse Diana, gav for 26 år siden i 1995 til BBC. Hør lige Carsten uddybe, hvad det drejer sig om her.
Ja, interviewet fandt sted med BBC Panorama den 20. november 95, og alle jagtede det interview. Diana og Charles, Harrys forældre, de var blevet separeret i 92, og alle jagtede det store interview med Diana, hvor der var sådan et udtryk for, at hun havde bestemt ikke haft det godt. Men det, der var meget interessant, og det, der var sensationelt ved interviewet, det var, at hun sagde jo de der berømte ord, at hendes mand Charles havde været hende utro. Der var 3 i det her ægteskab, så det var lidt trangt, sagde hun, med en stikpille til Charles og hans utroskab med hans nuværende kone, Camilla Parker Bowles. Hun fortalte så også, og det er der, man kan sige, der måske er sammenhængen, det er, at hun fortalte virkelig, hvor svært hun havde haft det, da hun var i prinsesselærer, og da hun kom ind i den kongelige familie. Hun fortalte om bulimi, hun fortalte om depressioner, hun fortalte om, at hun havde gjort skade på sig selv. Diana var for mange i Storbritannien en kæmpe darling, og der var meget sympati omkring hende. Det har der måske ikke været på samme måde med Meghan. Det her interview, det ændrede dog ikke på, at pressen, de blev ved med at jagte prinsesse Diana overalt, hele tiden. Og hun endte jo så som bekendt sit liv på flugt fra fotografer i Paris i 1997. Prins Harry har jo så sagt, at han ønsker ikke for sin familie, for Meghan, at det skal gå hende og familien, ligesom det gjorde med hans mor, prinsesse Diana.
Mads, er det også dit indtryk, at hele Lady Dianas skæbne spørger gevaldigt i det her interview?
Ja, det gør det, og det er jo generelt noget, som Harry han har talt meget om, meget mere end sin bror, prins William. Og til at begynde med, for da han begyndte at tale om det for en hel del år siden, der blev det taget som, altså der var det lidt sådan, der var det noget nyt, at en kongelig ligesom talte om sine følelser. Fordi det var ikke noget, man gjorde, det var stiff upper lip. Og i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, der havde han faktisk en del medvind om det her, og være med til at fjerne det her stigma, der kunne være omkring psykisk sygdom. Men der er sådan, især nok i de ældre generationer, at der er nogen, der synes, det er ved at begynde at blive a bit too much. Altså, nu skal du heller ikke tale så meget om de her følelser, men det er noget, der skiller meget mellem generationerne, om man synes, det er for meget, eller man synes, det er en god ting, at han taler åbent om sine følelser. I sine unge dage var det jo nogle andre ting, han stak ud på. Der var han jo noget af en festabe. Han røg has. Han blev fotograferet nøgen i Las Vegas. Han blev fotograferet i en sådan tysk krigsuniform. Han var den vilde. Og så havde han nogle år, hvor han bare var super populær, hvor han havde været soldat og ligesom fundet sig selv, lagt det vilde lidt af sig, talt om følelser på sådan en måde, som de fleste synes var passende, og blev gift med Meghan, og det var så ligesom højdepunktet den majdag der i 2018, kan man sige. Og så siden er det faldet lidt mere fra hinanden.
Dækningen af det her interview har jo været gigantisk. Vi har været inde på det flere gange, Mads, men jeg har også lige spurgt vores London-korrespondent mere bredt om reaktionerne på interviewet, både i den britiske presse og i den britiske befolkning, og selvfølgelig ikke at glemme kongehusets egen reaktion. Prøv at lytte med her.
Helt overordnet, der har der været den store fokus på racisme-delen. For eksempel hed overskriften tirsdag på The Times, at paladset er i oprør over racisme-påstanden, mens Daily Mail, der har ligget åben krig med retssager fra Meghans side, skrev, hvad har de dog gjort? Den stærkt Meghan-kritiske tv-vært fra ITV's Good Morning Britain, Piers Morgan, sagde, at han troede simpelthen ikke på fortællingen om, at Meghan var selvmordstruet. Det var der så 41.000 rasende seere, der reagerede på i går. Og det endte faktisk med, at Piers Morgan han blev fyret. Men en anden interessant ting, synes jeg også, det er de lynmeningsmålinger, som blandt andet Sky News har offentliggjort. Og den har sagt, at 36% af briterne, de sympatiserede mest med dronningen og den kongelige familie. 22% sympatiserede med Harry og Meghan, mens resten ikke rigtig havde nogen holdning til det. Ikke overraskende viste målingerne også, at flertal af de konservative holder med dronningen og kongehuset, mens flertal af Labours vælger holder med Harry og Meghan. Men hvis man ser på aldersfordelingen, så bliver det nemlig måske lidt mere interessant. Fordi der siger lige pludselig 48% af de 18-24-årige, at de holder med Harry og Meghan. De har mest sympati for Harry og Meghan. Mens det kun er 9% af de over 65-årige. Og i de her tal, tror jeg, der gemmer sig, at mange i den yngre generation, de glædede sig ved brylluppet i 2018, fordi der her var et moderne, ung par, der måske kunne forny det lidt støvede, indadvendte af gammeldags kongehus. Et par, der gik op i, hvad skal vi sige, moderne værdier som klima og ligestilling og antiracisme, og som er betegnet med det, man med det moderne ord kalder woke. Hvad skal man sige, der kendetegner en del af befolkningen, altså der er meget socialt bevidst i forhold til hvad skal vi sige, sexisme og racisme og homofobi og fattigdom og den slags ting. Så i og med, at Harry og Meghan ikke lykkes med det projekt, eller hvad vi skal kalde det, de havde sat i gang i kongehuset og har måttet flytte til USA, har skabt en sympati for dem i den yngre del af befolkningen, mens den ældre del ser mere på, at jamen, hvis du gifter dig ind i kongefamilien, så er der nogle spilleregler, du skal overholde, og det har Meghan ikke gjort.
Du har været lidt inde på det, Carsten, men hvis nu vi også skal kigge på reaktionen fra kongehuset, for de udsendte den her meget kortfattede statement, som man kalder det, tirsdag aften i den her uge. Du var inde på, at de omtalte det her med altså racismeanklagerne. Mm. Men hvad stod der ellers i den statement?
Ja, altså det var jo en ultrakort statement, der kom ud, som kom ud efter lidt over et døgns betænkningstid, og vi har hørt, at at den ene var klar allerede mandag aften, det er en statement, men dronningen skulle lige tænke sig om at have den rigtige ting. Men det, der stod i den, det var, at, og jeg læser lige op, for det tager 20 sekunder at læse det op, hele familien er trist over at erfare det fulde omfang af, hvor udfordrende de seneste år har været for Harry og Meghan. De spørgsmål, der er rejst, især omkring race, er bekymrende, og det vil der blive taget hånd om internt. Men erindringer kan variere. Så er det her, og der tror jeg, at de henviser til racisme, det forstår, altså det fremgår ikke helt klart, så er noget, der vil blive taget hånd om internt i familien. Harry, Meghan og Archie, deres søn, vil altid være elskede medlemmer af familien. Altså det er ultra kort. Det man kan sige, det er, at det her med racisme, som er det sprængfarlige, og det, der virkelig er skidt for familien, det siger dronningen så, det tager vi alvorligt. Vi tager det punkt alvorligt. Men vi tager også tingene internt i familien, så I får ikke mere at vide i bund og grund.
Mads, nu her til sidst, der synes jeg, du skal have lov til at komme med din dom. Altså, bør vi virkelig have ondt af Harry og Meghan og den unfair behandling, de fortæller, at de er blevet mødt med af kongehuset i mange henseender?
Ja, det er jo svært at sige, fordi vi kender jo kun den ene side af historien og kommer jo nok også kun til at kende den ene side af historien. Det her, som Carsten også var inde på med, at erindringer kan variere, det er jo en sådan ting, som måske er hårdere, når man siger det på britisk engelsk, hvor de jo godt kan bruge sådan et kodet sprog. Det kan betyde alt fra, vi er ikke helt enige, men det kan også betyde, Meghan er en kæmpe løgner. Altså det har et ret bredt spænd, så de køber jo ikke ind på den helt, og de siger heller ikke præcis, hvad der så passer, og hvad der ikke passer. Så derfor er det jo svært at lave nogle dom, synes jeg, men jeg tror, det er noget, der bliver ved med at rumstere i et stykke tid. Jagten er jo, som Carsten også var inde på, gået ind på det, man kalder the royal racist, altså den kongelige racist, der er kommet de her bemærkninger, som måske er racistiske, og der vil, det kan også være, at Meghan og Harry, de har jo lavet deals både med Spotify og Netflix. Det kan også være, at der vil komme mere ud der.
Selvom vi så aldrig måske helt finder ud af, altså, hvor sandt er det, alle de her beskyldninger og mange af de her afsløringer, de kommer med, fordi kongehuset jo heller ikke går til modangreb og begynder at argumentere for deres sag. Men altså, hvor stor skade gør det her interview på det britiske kongehus?
Jamen det kommer lidt an på, om det virkelig lykkes at lægge den død, eller om det kommer til at fortsætte. Man kan jo se, som Carsten var inde på, så de unge er jo ikke så positivt stemt over for kongefamiliens agerende her, og det er jo dem, der skal bære det videre. Det kan være, at de bliver mere accepterende med tiden. Det kan også være, at de ikke gør. I øvrigt kan man også se i meningsmålingerne, at dem, altså de hvide briter er mere positive end de ikke-hvide briter, altså de etniske minoriteter. Så i forhold til ungdommen og i forhold til de etniske minoriteter har det nok været skadeligt, men hvor langvarig skaden er, må vi vente og se.
Og er det noget med, at jeg synes, jeg læste et sted, at Harry næste gang, han kommer til Storbritannien, er en gang her i forsommeren, når han skal hjem og fejre Philips fødselsdag?
Ja. Nu må vi jo håbe, at den gode prins Philip overlever til at blive 100 år, men det har der i hvert fald været talt om. Men der er også nogen, der er faktisk endda lavet meningsmålinger på. Synes du, han skal komme hjem? Altså efter at have sagt det her om sin egen familie, skal han så overhovedet komme til...
Ja, og mange taler om netop at se, hvad bliver befolkningsreaktionen første gang, han sætter sine ben på britisk grund efter det her interview.
Det bliver spændende.
Mads, tusind tak for din tid.
Mange tak for, at jeg må komme.
Nu er vi nået til andre verdenshjørner.
Vi starter lige med at vende fokus mod Bruxelles, fordi for første gang siden Joe Biden overtog magten i Det Hvide Hus, der var en af hans topfolk i denne uge på besøg i EU-kommissionen. Det var den tidligere udenrigsminister og i dag særlige klimaudsending John Kerry, der gæstede EU-hovedstaden tirsdag. Og de europæiske ledere, de har altså store forhåbninger til, at besøget varsler nye tider i form af et tættere samarbejde end det, som fandt sted mellem EU under Donald Trumps vinger. Det kan du læse om på vores hjemmeside. I John Kerrys hjemland, USA, USA er der i denne uge fokus på den længeventede retssag mod betjenten, som er tiltalt for at dræbe den sorte amerikaner George Floyd. Det var George Floyds død, som sidste sommer sparkede gang i Black Lives Matter-demonstrationer verden over. Og selvom der fortsat kan gå længe, inden der kommer nogen afgørelse i retssagen, jamen så er det en varm politisk kartoffel, at den nu er gået i gang, og mange frygter, at den igen kan få debatten om politivold og race i kog. Som i de foregående uger er nyhedsbilledet også præget meget af udrulningen af vacciner. Flere lande er netop nu i færd med at speede vaccinationerne op, og det er selvfølgelig også noget, vi følger tæt, og som du kan læse mere om på jp.dk. Det var alt for i dag. Carl Nielsen er som sædvanlig producer på denne podcast, og du finder de øvrige afsnit af Verdenshjørner, der hvor du lytter til din podcast.
Du har lyttet til Jyllandsposten.